Magazine Justice s'intéresse aujourd'hui au fonctionnement des tribunaux hybrides. C'est quoi un tribunal hybride? Comment fonctionne cette juridiction? Existe-t-il un tribunal hybride en République centrafricaine? Alain Tolmont, substitut du procureur de la Cour pénale spéciale, est notre expert dans cette émission. Rolf Sefdomialeux et Inès Laurent Gopo à la présentation. Sosten Zunaïta contrôle la technique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire consacrée à la justice sur Radio Ndekeluka. Rolf Estève, bonjour.
Bonjour Inès Longopo, bonjour à toutes et à tous.
Les tribunaux hybrides sont des juridictions au sein desquelles siègent des magistrats internationaux et des magistrats nationaux. Elles se réfèrent au droit national et sont intégrées aux ordres juridiques nationaux.
Oui Inès, il s'agit des tribunaux créés dans des contextes particuliers. Un tribunal spécial est une juridiction créée spécialement et dont la compétence est limitée sur les plans spatial, matériel et temporel. Ils sont principalement développés en matière pénale.
Parallèlement à la création de la Cour pénale internationale, la CPI, en 2002, sont apparus plusieurs tribunaux mixtes et hybrides qui sont des juridictions nationales avec une participation internationale comme la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Ces juridictions ont été créées sur la base d'un accord ou d'un acte international en empruntant au droit interne de l'État concerné.
Inès, en parlant de la Cour pénale spéciale, c'est une juridiction mixte créée en République centrafricaine en 2015. Les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale spéciale sont imprescriptibles. En cas de conflit de compétence avec une autre juridiction nationale, la Cour pénale spéciale a la primauté pour enquêter, instruire et juger les crimes et délits connexes qui relèvent de sa compétence.
Puisque nous parlons de la Cour pénale spéciale, quelles sont aujourd'hui les attentes de la population vis-à-vis de ce tribunal? Rolf, vous avez rencontré quelques centrafricains.
Ce que j'attends de la CPS, c'est que CPS doit traduire ceux qui ont semé la trouble dans le pays devant la justice pour que la paix revienne dans le pays.
La Cour pénale spéciale, nous leur demandons seulement d'être un peu précis, d'être un peu vraiment rapide dans leur activité. Et puis ça fait du bien, au lieu de traîner les choses là, tu vois, ça fait pas du bien. Nous attendons vraiment le procès là avec bras ouverts. C'est ce que les Centrafricains, tous les Centrafricains attendent de la Cour pénale spéciale. Nous sommes là, nous attendons ça vraiment à bras ouverts.
Au fait, on attend seulement le procès. Parce que nous sommes dans un pays qui a des droits, donc tout le monde doit passer devant la CPS.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Magazine Justice est sur Radio Ndekeluka. Marquons une petite pause avant d'accueillir notre invité du jour.
Ndekeluka, vivons ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekeluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Nous recevons aujourd'hui Alain Tolmont, substitut du procureur à la Cour pénale spéciale. Alain Tolmont, bonjour.
Bonjour Inès.
Alors dites-nous, c'est quoi un tribunal hybride?
Bon, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour me poser cette question concernant l'approche compréhension d'un tribunal hybride. Le tribunal, quand il est hybride dans son organisation, dans son fonctionnement et surtout dans les textes qui le pourvoient. Et vous savez que le tribunal hybride, c'est un tribunal qui ne fonctionne pas comme les tribunaux ordinaires. Parfois, il s'agit d'un tribunal qui a été créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'image du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda, sont des tribunaux hybrides qui sont appelés à juger les crimes complexes. Et j'ai parlé des règles de fonctionnement, je parle aussi de l'organisation. L'organisation est une organisation un peu particulière qui différencie de l'organisation des tribunaux de droit commun ou des tribunaux ordinaires. Parfois, on retrouve toute une administration avec des juges nationaux, des juges internationaux, qui cohabitent dans l'intérêt de la recherche de la manifestation de la vérité, dans l'intérêt de juger les crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou le génocide.
Et qu'est-ce qui marque la différence entre un tribunal hybride et un tribunal ordinaire?
L'hybridation du tribunal, c'est le fait que c'est un tribunal spécial. Spécial par son nom. Je prends l'exemple de la Cour pénale spéciale qui applique le droit centrafricain, qui applique aussi le droit international incorporé dans le droit centrafricain. Et si d'aventure, il y a une incertitude et incompatibilité entre le droit centrafricain et le droit international, on fait recours aux normes substantives du droit international pour faire fonctionner ce droit. Et au sein même du tribunal de la Cour pénale spéciale, nous avons des juges nationaux et des juges internationaux. Au parquet, nous avons un procureur spécial qui est international, un procureur spécial adjoint qui est national, des substituts qui sont des nationaux, un substitut qui est aussi international et un autre substitut international qui viendra compléter le cabinet de M. le procureur spécial. Et vous allez voir que parle de la chapelle du parquet spécial en disant qu'il y a des conseillers aux enquêtes qui sont rattachés au cabinet du procureur spécial. Il y a un conseiller juridique. Ça montre quoi? Ça montre que dans les tribunaux ordinaires, il n'y a pas de conseiller juridique, il n'y a pas de conseiller aux enquêtes. Et non seulement ça, devant la Cour pénale spéciale, par exemple, compte tenu de son hybridité, il existe des services d'aide légale, le service de protection des victimes et des témoins. Il existe des services de psychologues. C'est compte tenu de la particularité de ces infractions que ces infractions, cette juridiction se montre un peu hybride.
Donc, ce qui revient à dire que, en République centrafricaine, il y a également un tribunal hybride qui est créé dans le pays.
Oui, la Cour pénale spéciale, c'est un tribunal, c'est une juridiction hybride.
Et pourquoi est-il important d'avoir les magistrats internationaux, tout ce monde-là qui vient d'ailleurs pour constituer cette équipe de la Cour pénale spéciale?
Mais c'est la volonté du peuple centrafricain qui a été formellement exprimée au Forum de Bangui pour recommander à ce qu'on crée un tribunal hybride. Ça, c'est la conséquence logique et directe des crises à répétition dont le pays connaît. Et ces crises ont eu un impact notable sur le fonctionnement des juridictions ordinaires. Et vu l'ampleur des violations des droits de l'homme en République centrafricaine, il se trouve qu'une seule juridiction ne peut pas répondre à la question de l'impunité. Et ça m'amène tout droit à faire un atterrissage sur la question de la justice transitionnelle en République centrafricaine, qui fait cohabiter les juridictions judiciaires, l'ordre des juridictions judiciaires et les mécanismes judiciaires et les mécanismes non judiciaires, comme la commission vérité, justice, réconciliation et réparation, qui est en phase d'opérationnalisation pour lutter contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Donc, un seul organe, à lui seul, ne peut pas répondre à toutes ces questions. Vu l'ampleur des infractions, vu la complexité inhérente à ces infractions, il s'est dégagé que c'est ensemble qu'on peut construire la lutte contre l'impunité des infractions aberrantes en République centrafricaine.
Puisqu'on parle de la Cour pénale spéciale, les centrafricains attendent depuis la tenue des procès devant cette Cour. Qu'est-ce qui empêche la tenue des procès du moment où cette Cour est déjà prête?
Je pense qu'à plusieurs reprises, nous avons fait de sensibilisation, de communication, des rencontres, des interviews pour passer le message. Vous savez que la Cour pénale spéciale est l'émanation du peuple centrafricain. Et le législateur qui a créé la Cour pénale spéciale, le législateur de 2015, a voulu que le processus de maturation de la Cour pénale spéciale soit un processus graduel, soit un processus séquencé par étapes. Ce qui a fait quoi? Ce qui a fait que les premiers organes de la Cour qui ont été créés sont les organes d'enquête et d'instruction. C'est après l'enquête et l'instruction qu'on va aller aux assises. À la fin de l'année 2020, c'est vers la fin de l'année 2020 que les magistrats de la chambre d'assises ont été nommés en fonction de l'opérationnalisation graduelle de la Cour. Et dans nos dernières informations, des interventions, nous étions en train de dire que vu le travail qui est en train d'être fait, tant par les cabinets d'instruction que par le parquet du procureur spécial, avec l'appui formidable de l'USPJ, s'il n'y a pas de cas de force majeure, nous pourrons penser à organiser les premiers procès de la Cour au courant de l'année. Et donc, nous sommes avancés. Vous savez que dans la loi qui crée la Cour pénale spéciale, la loi organique de la Cour pénale spéciale 2015 a prévu un corps spécial d'avocats. C'est dans ce corps spécial d'avocats qu'on trouvera les avocats qui seront appelés à organiser la défense des victimes, à organiser la défense des suspects, des inculpés, des accusés devant la Cour pénale spécial. Mais si ma mémoire est bonne, c'est à peine quelques mois que le corps spécial a été en phase d'installation. Le président de ce corps spécial a été nommé. Il est là. Il reste encore peut-être quelques petits détails pour que le corps spécial prenne toute la forme requise. C'est pour dire quoi? C'est la volonté du législateur que nous sommes en train de suivre jusqu'à présent.
Mais ça prend du temps, hein, tout ce processus-là.
C'est le législateur qui a voulu que ça prenne du temps. Et même à ce niveau, je pourrais vous dire une chose. Je pourrais vous dire une chose que nous avons beaucoup de dossiers qui sont suffisamment avancés au niveau des cabinets d'instruction. Plusieurs auditions ont été opérées, tant à Bangui qu'à l'arrière-pays. Dans la discrétion la plus absolue, il y a des choses qui se font sous le sceau du secret le plus absolu, avec des surprises bien évidemment, agréables.
Mais là, vous n'avez pas donné une date, hein, une idée sur la tenue du procès. Si je me rappelle bien, la CPS a dit au début 2021, nous sommes à la fin du mois de mars.
Oui, au courant de l'année 2021, c'est que les mots ont leur importance. S'il n'y a pas d'obstacle majeur, au vu de l'évolution de nos enquêtes et de l'instruction préparatoire, nous pensons bien qu'au courant 2021, s'il n'y a pas d'obstacle majeur, s'il n'y a pas de cas de force majeure quelconque, on pourra engager le processus des premiers procès. D'ailleurs, les dossiers sont suffisamment avancés.
Alain Tolmo, Amnesty International avait demandé aux autorités judiciaires centrafricaines d'ouvrir des enquêtes sur des cas présumés de tuerie pendant le couvre-feu à Bangui et à Bombari. Est-ce que la CPS s'est saisie de cette affaire?
Vous savez que la Cour pénale spéciale a un mandat national. C'est le mandat géographique. Nous avons aussi le mandat matière, crime contre l'humanité, crime de guerre et génocide. Chaque fois qu'un crime allégué nous interpelle, nous faisons une analyse des contours des faits. Si les faits intègrent notre mandat et la stratégie de poursuite et d'enquête et d'instruction applicable devant la Cour pénale spéciale qui a été adoptée en décembre 2018 et rendue publique et officielle, nous ouvrons notre enquête. Nous ne laissons rien au hasard.
Et maintenant, pour terminer cet entretien avec vous, hein, quels sont aujourd'hui les obstacles et difficultés que rencontre la Cour pénale spéciale?
Bien, vous savez que la Cour pénale spéciale enquête sur des faits complexes. La Cour pénale spéciale enquête dans un pays dont le conflit n'est pas encore totalement terminé. Ce sont des défis qu'il faut prendre en compte. Mais malgré ça, malgré tout, nous sommes parvenus à nous déplacer sur le terrain, à effectuer des pré-enquêtes, à effectuer des enquêtes sur le terrain, à auditionner des personnes sur le terrain, des témoins, des victimes sur le terrain, à documenter autant que faire se peut des dossiers pour collecter les preuves et les présenter dans les jours à venir devant la chambre d'assises. Et vous savez aussi, nous enquêtons sur des faits complexes. Je vais vous donner un exemple. Le cas de viol en liaison avec un conflit armé est constitutif soit de crimes de guerre, soit de crimes contre l'humanité. Le plus souvent, il faudrait que les victimes brisent le silence pour nous permettre aussi de faire avancer dans les dossiers. Donc, il y a aussi cette question de collaboration, cette question d'apport des uns et des autres. Lorsqu'ils sont sollicités pour nous permettre de constituer des dossiers solidement fiables pour aboutir à des condamnations ultérieures, il y a d'autres difficultés, d'autres matériels, et éventuellement des difficultés, mais comme vous le savez, c'est au fur et à mesure. C'est une nouvelle juridiction, c'est une nouvelle expérience. Hein? C'est une nouvelle expérience, ce n'est pas en un trait de temps que tout peut être, toute solution peut être trouvée. C'est au fur et à mesure que l'imagination, le génie se met en œuvre pour essayer de trouver des solutions à tel ou tel problème auquel nous sommes confrontés.
Alain Tolmo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Inès.
Merci aussi à vous, magistrat Alain Tolmo. C'est un entretien qui boucle la version en français de cette émission. La version en sango, c'est tout de suite.
Dingongbanga, Tilaso, Aiki Duchinanduchi, Tonganesi, Andoqua, Dingongbanga, Soy Natenea, Tribunaux hybrides, Aiki Sarakusala, Tribunal hybride ni Aikenye, Tonganesia, Kusala Salani, Aiki Bakagigi Nayati Control, Be Africa Kwe, Kingan Beni Tribunal So, Aiki hybride, Alain Tolmo, Tokisa Kusala Nakubushi, Bingoten Nanducha, Zuchunduka Dingongbanga, CPS, Aki Geneti, Lainga Tilaso, Rolf Steph Domiale, Ngana Ines Longo, Possi, Sarakusinga Sunala, Nanducha Masinini, et Warangoma. Koti sustain zone ita aba bana mama etenye zone yango nalana chikwasinga chichi dingwa mwanga chilaso Rolf Steve Ibarala.
Ibarala Ines Longopo, Ibarala Zoukosusakima, Dafanono, de Keluka.
Ndo kwa dingo mbanga so ye gina tenea tribuno ibrido aike ambina ndo kwa dingo mbanga susi aike zakani na sisi esi azo swa kisara kusala na yani aike awa fongo mbanga chui kwa dro wande nga nati kwa dro ni susi ndo kwa dingo mbanga ni aike da si ndo kwa dingo mbanga sole kisara kusala na ningo ntia ti kwa dro ni so azalo da
Nila Ines tonga na azagi kati amarati ada dingo mbanga tonga so na ti kwa dro aike tonga na simini eti ngangu wala mini eti kbali abagigi na ti kwa dro ni kusala so ale kisara aike muna la ngangu ti tene ala sa kusala la tene ti mbeni tango so si afagere ni alingbi na ni si kusala ti ala ni ayeke mai na lege ti tënë ti afango ngbanga so si ayeke ndende na lege ti tënë ti angbanga
na peko ti so aza na sese ndo kua dingo ngbanga ti dunia mobimba so ayeke sepe iri na ngu saki use na ndöni use na peko ni awe ambeni ando kua dingo ngbanga kue gba ni ayeke ba gigi so ayeke ando kua dingo ngbanga so si ayeri ni atene atribuna hybride ala yeke ba gigi mingi tapandi ni ayeke ti ndo kua dingo ngbanga ti cps so ayeke na be afrika ayeke za ando kua dingo ngbanga so ti tene ala sara kusala mbungbi ti tene abembe ndo na ndö ti akpale so si ayeke si na ya ti akodro ni ti tene afangbanga na ndö ni
ni la Ines tongana yeke sara tënë na ndö ti cour pénal spécial ayeke mbeni da afangbanga so si azagere ni na sese na kodro ti beafrika na ngu saki use na ndö ni mbalako na oku kusala ti lo ayeke ti tene lo sara kusala na ndö ti ambeni akuta aye ti kpale so si aba gigi na ya ti kodro so si afani na ya ti agbuku so si lo yeke sara na kusala ti lo tongana mbeni tënë ti fangbanga yeke ba gigi na popo ti kota da afangbanga ti cps nga na ambeni ada afangbanga so si ayeke na kodro ti beafrika ayeke kota da fangbanga ti cour pénal spécial si ayeke na ngangu kue ti tene lo fangbanga na ndö ni tënë ti so lo yeke na ndö ti ada fangbanga so si ayeke na kodro ti beafrika
tongana yeke tene tënë ti ndo kua dingo ngbanga ti cps nyen lala so si awa beafrika yeke ku na mbage ti ndo kua dingo ngbanga so rolf ala ti mbi tere na mbeni awa beafrika
ye so e ku na mbage ti dingo ngbanga ti cps aye ti tene lo za maboko na ndö ti azo so ayeke bi kpale na ya ti rca ye so e ku na mbage ti ala ye so e ku na mbage lo tene ngbanga na ton nda ni hio asara ti tene si akiri na ti kodro
ye so yeke ku na mbege ti ndo kua dingo ngbanga ti cps ayeke ti tene lo sara kua ti lo na ta lege tonso e puis wara nzo ni agende cause na peko ni ti tene owo atene lo so lo tene afangbanga ti na lege ni ape omagui ada so ni la e ye ape e yegi nzo ni fango ngbanga ti tene e kue e wara siri ti bea na e so e yegi tene ngbanga ni aga yoyo parce que ambeni azo ada so ala ninga ada si akanga gba ni ala ngba ti kunga lango so ape ti décidé tene ngba ku fango ngbanga ni ato nda ni me e ba ye ni aye gbotogbotongo so asara nzo ni ape e fa ye ni ago nga yo tonso be ti awa beafrika dia
e yeke ku na mbege ti cps ti tene lo sara kua ti lo e ku ngbanga ti tene afangbanga na ndö ti ala so asara sio ni na mbege ti apopulation ti tene abe ti population zi na ngia ahinga yeke ba e so ti kodro ti asara nzo ni kusala e puis be ti apopulation zi na ngia par rapport na vundu so ala wara
ala yeke ma kua singa ti dingo ngbanga na ndö dafonono ndeke luka
magazine justice angbalako ti tene atambela na ndö dafanono ndeke luka e yeke utere ti kete kozo ni si e yamba gene ti e ti laso na ti kua singa ti e ti dingo ngbanga
e yamba laso alingbi tolomo so lo yeke sara kusala na kubu ti wabingo tënë na ndö ti azo ti ndo kua dingo ngbanga ti cps ibarala alingbi tolomo
ibarala mingi Ines
e ba yeke tenka tënë ti mbeni ndo kua dingo ngbanga so ayeri ni atene tribunal hybride tribunal hybride ni so aye ti tene ka nyen la
ayeke ndo kua ti fango ngbanga so gere ti tambula lo aye nde ayeke tongana ndo kua ti fango ngbanga so gere tambula ti lo ayeke tongana ti akozo andu kua ti fango ngbanga so ape tapande mo yeke wara na ya ti ndo kua ti fango ngbanga so ambeni andu kua ti fango ngbanga so lani atambula na sese ti rwanda ayeke bendo ti gigi la asu maboko ti lo na gbe ti kota ngbe la si amu ndo kua ti fango ngbanga so aza na sese nga mbeni na sese ti yougoslavie ayeke bendo ti gigi aussi bon mo yeke wara na ya ti ndo kua ti fango ngbanga so lege ti tambula lo nde lege ti warango koforo ti lo ti sara kusala ayeke nde azo so ayeke sara kua na nduru na ndo fango ngbanga so mo yeke wara azo ti kodro e mu tapande ti ndo kua ti fango ngbanga ti kodro ti e so iri ni ayeke cour pénal spécial mo yeke wara awa fango ngbanga ti kodro wande nga na awa fango ngbanga ti kodro ti na tere ti kota ndo kua so iri ni atene kubu ti wabingo tënë na ndö ti zo so ari tene parquet spécial mo yeke wara awamu wawango tongana conseiller juridique wamu wawango ti enquête aso ni so mo yeke wara na andu kua ti fango ngbanga ti so na kodro ti so ape nga e ba ndali ti sarango ni na tere ti zo na ngangu na ngu ye ti bira wala zango na sese nekango njati nenetizo njati sindalizo sia ke sara gana kwalizo ikeba ke nanduka ti faro mon sa tene cour pénal spécial mon korambeni do ko sa sar ku sala sa tene unité de protection des victimes et des témoins donc azo ba pasi azo so aga ti gana kambisa nduru na do ko ti faro mon aso meli ndo kwa ke bando na ndo chala ti tene abata senichala abata sirichala dal territorial gaza tene kamisa chala kira encore awara kpale dal ti kamisa chala akinjuna be akamena itonsu si asara si ndukwa ti manga soa ti lundi atente ti ibu
non ala tene me ngbanga ti hein tonga na ti meni kodo ton chita pande ti be afrika sa lundo ti muni gi e ba ndukwa dingo ngbanga ti kodo ni kwa ke da me important si tene ki a créer encore meni un tribunal so sia ke hybride na ti kodo ni importance na soa
ya monga ti kodo la yi dana ngusa kusa ndoni balako na uku Nangwe ti bomin lengo ti saira tene na ngati mutu tendele forum ti bangi na forum ti bangi amugo ti kwa ko la unda la unda we ngurubia ti ketengwe ti ngusa ku sandoni balako na uku amunja ti azana sese gereti ndoka ifa ko mangazo do alona becha mongo ti kodro ti pan alona becha mongo ti kodro ti na ton ti dabe ala e ke na ngwe ti so aye ti ngangusa sina kodro ti ndokwa ko limi ti tene abandon ni lo kope ni la amongi kotra a pansi ti tene a zan ndokwa so na sese na liye ni a wumingi a osi sa nwe ti kpale ni a ke gbani donc amu a da fango manga ti kodro ti na mbege amu ndokwa ti fango manga so e ni coupe penal spécial so e na mundu tendeli tribunal hybride so na mbege amu coupe penal international so a ke kota ndokwa fango manga ti bendo ti gigi na mbege si na Tereni, Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation. Soit que bande de gimbirmir, tu te nassara aussi, kusala. Mamboko, oko, alimiti moussir na li pepe. Ah, mamboko, mamboko, tu alimiti na tiribirangangu. Hein? Nassara ngoy choni na tertizo, na kodroti.
Eba la tetenti, hein, cour pénal spécial, to a créé ningbe ni nangusa kuse bala konandouni ou kuna be Afrika geso. Ya kwa wa be Afrika, ki kula kwa chite ne, tenesi dingo mbanga tondani, na dawachundu kwa dingo mbanga so, wa yini kwe a pusundu ndu wawe, me tenesi dingo mbanga na desi na bagi gipe penye, la si akanga ligi na tenesi dingo mbanga na dingo suka.
Bibanza, gingo becha mon geti kodro akana ligi ni. Tonsumi tene, amu kodro la, a ye dati za ndu kwa tipa mbanga so na chese. Meti dabea la, nangweso a watu kwa ti bada lezo ti ketengwe. Na poko ti, ti mingo lengo, ti ngusa kuse nandoni bala kwa na uku. Aga za, ndia so na chese, ndia niso wani afatene. Zango, kurpina na chese ni, adwati sara. Na kapa kozo kapa na yen azana sese andokwa ti asango tene bamu tene ndokwa ti awa bingo tene ndotizu soire tene parquet spécial ngana ndokwa ti asango tene ati kubu soire tene juge d'instruction ala sola zala kozo na sese kusala tala aketi tene ala asatene ala bombi a kambisa ala ma azuto asara pasinala ala ma awali so agbala langonala abombia kubuni ama awanganga so asara kusala ndocha awali so agbala langonala abombia buku ni kwe awe padiso toka na dawa ti chambre d'assises agala so ala dit tonna zo ti cour criminel so si ala gake matin ti anga zoni ile kayela ye kwa gile kengon le kena awe fadi ti dabe ala encore gina ngusa onso ti tonda ti ngusu ti konda ti ngusu la si asoro deja azu ti fanga manga ti chambre d'assises ti dabe ala encore asara lango se la susu ambina wa fanga manga ti coupe na special a debati anga tala afate na ngati mwazu
mais don ay mwande azu ni jusqu'à ti silawa
mais ake yisu njafa ake yisu njafa ti tene agona ni tonsu ni pense a tanga njazu ni lango ti mwa la su ti tene nduru fade ake njapa sara si tona yiti ngangu ake kiape tonti so itene nanguso onso tonti so akota si koto ti coupe na special tene tonti ti ngangu ake tape si gerecha asangwe na ke tambula njuni tonso ake tambula su ba na tonda ti nguso na gongo na nguso tono mbeni ti ngangu ape na yati nguso ke tonda ti kozo ngmanga ti coupe na special anko imete na lambe tene na yati kota ndia ti coupe na special so ni loi organique ti ngusa kuse na ndoni bala kona uku Meni sura idaso atene azana sese meni ndokwa ti bungo koko na teri ti coupe na special so saira tene corps spécial d'avocat kusala dule ayeti tene lo gbu koko ti azo so gwala gona devant ti coupe na special lo gbu koko ti azo so abapasi mais na tonal linga bien parce que ala la ko unda katena imingi ala ke sinduru na teri ti coupe na special si ti coupe na special tora ko sinduru ake gina ngusola si asoro president ti corps spécial d'avocat
Donc c'est pour dire que aki alondo nambi substitut spécial à paix alondo nga na collecte ya tantia magistrat paix mais ginjani la sala si na gongbi so
gongbi mandata la gochi unji na ti leke ngote ta la sande avela
bon mais djafa y quoi djafa que mandani aki d'abord ngouku na tongondati session inaugurale du coup pénal spécial na useni tonasi ngouku ni tonga tangacha dossier amundi tonga tangacha dossier ngba ake prolonger encore tintingouku même tellement maintenant et que fa manga a dossier na avancer awe iga cause ce dossier d'appel mais là ce bacha dossier ida qui sera enquête et puis même amena zokena agnak bitikanga du coup pénal spécial actuellement et puis amena zo aussi ce coup pénal spécial ce que tu bois encore tu compléter nombre de cas zo
ngoza zo na ok and demi.
Actuellement, je pense que je suis un peu plus jeune. Je pense que je suis un peu plus jeune. Je suis presque 21 ans au niveau de détention provisoire. Mais maintenant, je suis un peu plus jeune. En fonction de la dossier, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Mais je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. En fonction de la dossier, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu enquête, instruction, jugée. Je suis un peu l'inati compétence cour pour cour pour boire avec bon mais ton négatif bouzo et dès qu'on en a pas hein ton négatif bou même actuellement ce imbati les critères tu bouzo ou imbati les critères tu bouzo ce qui t'en a pas et ça a tenu et ça a tenu et ça a tenu si zone à marcher pe hein mon gars tu bouzo mon gars tenu na zone pepe mon gars tu bouzo mon bouzo ni nambeni façon soit que professionnel si mon légué tenu mon à la disposition tu justice le répondre hein mais maintenant là qui bouzo si vous n'en banga
ibanga na chipi kongo patakati na la kutabu mbichi osa kibana ndu tenti nene tinti achar zuwa Amnesty International la undanga na a zusa kibana ndu tenti dengo mbanga chibi Afrika chite na zika patibi mengo ndu nandu chambi na kwa liso la batene atambula na batachi bongi gina tango chi kufre feu ambi na tambula nga lamba giti batachi bombari aske ndu kwa dengo mbanga chisi pia sikuwa kibilet lo nandu chite nene so
kuru pena spesial tomi so mtena la so nangati mungu tendele kusala itu la etene lo asaye bombia kambisa gwenazo so asaraiti nkangu na terjazo na ngweti bira wala na ngweti nekango nziati neneti zona ati kodro ayi rangati mudu tendele crime contre l'humanité crime de guerre génocide kusala ti cour pénale spéciale na tongondati tengo tentim na la mitene nduru na kubuti procureur ti cour pénale spéciale ikena wa mungo wango so wa conseiller juridique na conseiller aux enquêtes tongana imatene isara d'abord analyste situation ibumbe le mona oy ispj jakeda ouvre enquête il petit y enquête sans même dire wa plainte il petit y enquête on est magitene si na intercepteur il y enquête il petit y enquête contre le menzo singa la paix. Attendez, ils y enquêtent à eux, il fallait commencer mazo, type bombia, kamisa, ningbe, hop, ils m'ont information. Coup pénal spécial, là, qui était pépé. Tout y est, ça a concerné mandat. Quand on est sarakoussa, là, on a perso, ndati zango, coup pénal spécial, là, c'est ça. Nangosé, maintenant, attendez, batcha dossier, agnati cabineti. Agir d'instruction. Ça va que ça va quoi?
Tu veux dire que tu n'as pas de la Alain Tolmont, à Kualiti, et là, ça va que tu n'as pas de la terre.
Nangueso, ton on a eu mon cours pénal spécial, il t'a raté à Kalo. Nambénia, Ndokwaso, Azala, c'est. Mais pensez, cours pénal spécial, il y a un admin de Kodroso, Bira de Tchoum du Kwape. Donc, Meni, Teneni là. Et puis, maintenant encore, à bas, Azoutim Kamisa. Iba, Mingi, Amena Wali et Dasso, Asserting Nanguna Territala, Nangueti Bira, Tenengo Tene, Tigat, Mukamisa, Nagbeting Manga, Agingangu Kitty, Akamena Iso, Ekenamena Ndokwa, Nagbeti, So, Aketongana, a psychologue, Saka Sara Kusala, na Territala, Timulegana, la Teranaga, Amukamisa, Tala Telekena, Agericham Betini. Ngai que na meni ndo kwase une unité de protection de victimes sabana ndo tia jutu bingo kambisa gangona kambisa na victime tu mulege ti tene e igona yin na dewa et puis aussi teneti akumba ti kwa na amena a koforo aussi so ti tene parce que amena tene tonna tentia réparation hein a yeso so akamena yeso e kebu aussi di tida et ibanza na ya tala ngusa ke gaso pa de ki avancer dans
Alain Tolmont d'avnon on de ki luka na la singila
bimu singila mingi na d'avnon on de ki luka so la ko lo ke si duruna yi si ke tete na lo ti tene lo yinga tene lo vunga sango na mon ngi ti kodro na ndoti ndo kwa so erni cour pénal spécial hein ndo kwa so a mon ngi ti kodro la yi dati zana sese e zasi amongi tu kodo a sara confiance na course parce que na tala ngusa ke gaso a cause a procéder ke londo titena mulege titena tena d'abord il faut que zona inga ala soala ke bati pe ala so ma sara yesi ala ke undi tertana pokutia yeso ala zana litala ke lawa lawa et puis leti mangai dape
Pikango patarati magistrat Alain Tolmunga na Ines Longo po akanga yanga chikwa singa cheti dingo manga chila inga so na do dafano londe ke luka kota singila na laso kosa duchi kochi tena ma kwa singa cheti laso ike timitera na la inga so ke ganda liti fini kwa singa alamba zo